สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Identity Economics เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงความคิดที่เขียนโดย George Akerlof และ Rachel Cranton เพื่ออธิบายว่าการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของคนเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกกำหนดโดยอัตลักษณ์บทบาททางสังคมและบรรทัดฐานที่แต่ละคนยอมรับว่าควรเป็นหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานวิชาการสำคัญเรื่อง Economics and Identityและนำแนวคิดนั้นมาขยายเป็นกรอบวิเคราะห์ที่ใช้ได้กับงานโรงเรียนครอบครัวและชุมชนจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความรู้สึกว่าเราเป็นใครและเราควรเป็นใครมีผลต่อความพยายามในการทำงานการเรียนการใช้จ่ายและการออมอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเศรษฐศาสตร์จิตวิทยาสังคมและสังคมวิทยาและมีเป้าหมายเพื่ออธิบายพฤติกรรมมนุษย์ให้แม่นยำกว่ารูปแบบเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอัตลักษณ์ถูกใส่เข้าไปในแบบจำลองเศรษฐศาสตร์อย่างไรแกนกลางของหนังสือคือการปรับแนวคิดอรรถประโยชน์แบบเดิมให้รวมคุณค่าจากอัตลักษณ์เข้าไปด้วยไม่ได้มองว่าคนเลือกสิ่งต่างๆต่างตามผลตอบแทนการเงินอย่างเดียวแต่ยังคำนึงว่าการกระทำนั้นสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตนเองและบรรทัดฐานของกลุ่มมากน้อยแค่ไหนแนวคิดนี้สำคัญเพราะอธิบายพฤติกรรมที่เศรษฐศาสตร์มาตรฐานมักมองอ้อว่าไม่สอดคล้องเหตุผลเช่นคนยอมลดรายได้เพื่ออยู่ในงานที่สอดคล้องกับตัวตนหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้รู้สึกว่าขัดกับบทบาทของตนหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธแรงจูงใจทางการเงินแต่ชี้ว่าแรงจูงใจทางสังคมและการยอมรับตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณทางเศรษฐกิจเสมอการเปลี่ยนกรอบคิดนี้ทำให้การอธิบายพฤติกรรมคนแม่นยำขึ้นโดยเฉพาะในสถานณการที่คนเผชิญทางเลือกหลายแบบแต่ผลตอบแทนไม่ได้เป็นตัวแปรเดียวที่มีน้ำหนักประเด็น2เหตุใดงานและค่าจ้างจึงขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างงานกับตัวตนหนังสืออธิบายว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ได้ขึ้นกับค่าจ้างหรือแรงจูงใจภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับว่าคนรู้สึกว่างานนั้นเข้ากับตัวตนของตนหรือไม่หากงานให้ค่าตอบแทนดีแต่ขัดกับค่านิยมที่คนยึดถือความทุ่มเทอาจลดลงและความพึงพอใจในงานก็ต่ำลงในทางกลับกันงานที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจว่าได้เป็นคนแบบที่ตนต้องการเป็นจะกระตุ้นให้เกิดความพยายามมากกว่าแม้ค่าตอบแทนอาจไม่สูงที่สุดก็ตามมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมมาตรการจูงใจแบบเดียวกันเช่นโบนัสหรือหุ้นไม่ได้ผลเท่ากันในทุกองค์กรเพราะคนตีความรางวัลผ่านเลนส์ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรหนังสือจึงเสนอว่าผู้ออกแบบงานต้องเข้าใจทั้งโครงสร้างผลตอบแทนและความหมายเชิงสังคมของงานไม่เช่นนั้นนโยบายบุคลากรอาจได้ผลน้อยกว่าที่คาดประเด็น3บรรทัดฐานทางสังคมส่งผลต่อการเรียนการออมและการใช้จ่ายอย่างไรอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือบรรทัดฐานไม่ได้เป็นเพียงกฎลอยในสังคมแต่เป็นแรงกำกับพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในอัตลักษณ์ของคนเมื่อสังคมคาดหวังว่าคนประเภทหนึ่งควรทำหรือไม่ควรทำอะไรคนในกลุ่มนั้นก็จะปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นเห็นได้ทั้งในโรงเรียนและในครัวเรือนเด็กอาจตั้งใจเรียนมากขึ้นหากการเรียนถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ได้รับการยอมรับหรืออาจหลีกเลี่ยงความพยายามถ้าสภาพแวดล้อมทำให้การเรียนขัดกับสถานะทางสังคมที่ตนมีหนังสือยังชี้ว่าการใช้จ่ายและการออมไม่ได้เป็นเพียงผลของรายได้และอัตราดอกเบี้ยแต่เกี่ยวพันกับภาพลักษณ์ของความเป็นคนประเภทหนึ่งเช่นการบริโภคเพื่อแสดงการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือการละเว้นการออมเพราะบรรทัดฐานรอบตัวไม่สนับสนุนการวางแผนระยะยาวการเข้าใจกลไกนี้ช่วยให้นโยบายด้านการศึกษาการเงินส่วนบุคคลและสวัสดิการออกแบบได้ตรงกับพฤติกรรมจริงๆของคนมากขึ้นประเด็น4ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเกิดจากข้อจำกัดของอัตลักษณ์ด้วยไม่ใช่แค่รายได้หนังสือขยายประเด็นจากพฤติกรรมรายบุคคลไปสู่ความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างโดยชี้ว่าโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ได้ถูกกำหนดด้วยทรัพยากรหรือความสามารถเท่านั้นแต่ยังถูกจำกัดด้วยกรอบว่าใครเหมาะจะเป็นอะไรในสายตาสังคมหากสังคมวางข้อคาดหวังตายตัวต่อเพศเชื้อชาติหรือชนชั้นคนบางกลุ่มอาจถูกผลักให้อยู่ในเส้นทางอาชีพและการเรียนที่แคบกว่ากลุ่มอื่นหนังสือใช้เหตุผลนี้อธิบายว่าทำไมกลุ่มคนบางกลุ่มจึงเผชิญต้นทุนทางจิตวิทยาและสังคมสูงกว่าเมื่อพยายามเข้าสู่อาชีพหรือสถาบันบางแบบเพราะพวกเขาไม่ได้แข่งขันบนสนามที่มีแรงจูงใจเดียวกันต้องต่อรองกับความรู้สึกเป็นคนนอกและแรงกดดันจากกลุ่มเดิมด้วยแนวคิดนี้มีนัยสำคัญต่อการออกแบบนโยบายความเสมอภาคเพราะแค่เพิ่มเงินสนับสนุนอาจไม่เพียงพอหากไม่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนรู้สึกว่าเส้นทางบางอย่างไม่ใช่ของพวกเขา ประเด็นสุดท้ายสิ่งที่หนังสือเสนอแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำองค์กรหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเชิงนโยบายเพราะเตือนว่าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์แบบเดิมเช่นเงินจูงใจการลงโทษหรือการแข่งขันไม่ได้ทำงานแยกจากบริบททางสังคมผู้นำองค์กรจึงควรออกแบบระบบที่ทำให้คนรู้สึกว่างานของตนมีความหมายและสอดคล้องกับบทบาทที่ตนยอมรับมากกว่าคาดหวังให้ทุกคนตอบสนองต่อแรงจูงใจแบบเดียวกันในโรงเรียนครูและผู้กำหนดนโยบายควรสร้างบรรยากาศที่ทำให้การเรียนเข้ากับอัตลักษณ์ของนักเรียนหลากหลายกลุ่มไม่ใช่ทำให้ความสำเร็จทางวิชาการดูเป็นเรื่องของคนบางประเภทเท่านั้นส่วนในชุมชนและเมืองหนังสืออธิบายว่าเหตุใดบางพื้นที่จึงไม่ลงทุนกับอนาคตของตนเพราะผู้คนอาจไม่ได้มองว่าตนเป็นผู้มีส่วนร่วมในอนาคตนั้นจริงดังนั้นคุณค่าของหนังสือไม่ใช่เพียงการเสนอทฤษฎีใหม่แต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจจากการคุมคนด้วยผลประโยชน์ไปสู่การเข้าใจว่าคนจะลงมือทำเมื่อสิ่งนั้นสอดคล้องกับตัวตนและบรรทัดฐานที่เขาเชื่อโดยสรุป Identity Economics เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนโยบายสาธารณะการบริหารคนและการทำความเข้าใจว่าทำไมคนจึงเลือกต่างกันแม้อยู่ในสระฐานะการทางการเงินคล้ายๆกันนักเศรษฐศาสตร์นักสังคมศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายครูผู้บริหารและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการกรอบคิดอธิบายพฤติกรรมมนุษย์อย่างลึกขึ้นจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือเพื่อให้มองเห็นแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งมักถูกละเลยในโมเดลเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมทฤษฎีเชิงวิชาการกับการใช้งานจริงอย่างระมัดระวังไม่ใช่เพียงบอกว่าอัตลักษณ์มีความสำคัญแต่แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์เปลี่ยนการทำงานการเรียนการออมและการตอบสนองต่อนโยบายอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้ต่างๆตรงที่ขยายขอบเขตของคำว่าเหตุผลให้รวมความหมายทางสังคมและความรู้สึกเป็นตัวตนเข้าไปด้วยจึงเป็นหนังสือที่ช่วยทั้งเปลี่ยนกรอบคิดและเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์พฤติกรรมแซดกิจหากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จเอคารอฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่